Դերակատարը իր սև ֆրակը վերևից վար կոճկեց, դեղին ձեռնոցները հագավ և մի աչքը կկոցելով, ծամածրություններ անելով ներկայացրեց «Revue de Diomonde», բայց աղմուկը ի վերջո խլացրեց նրա ձայնը, այնպես որ ոչ մի բառ հնարավոր չեղավ լսել նրա ծաղրաբանություններից, եթե ոչ 19-րդ դարը, գոնե հանդեսը նա կարողացավ ներկայացնել, բայց ինքն էլ չլսեց իր խոսքերը. Աղանդները հրամցվեց ինչպես դյութական բան. Ամբողջ սեղանը գրավեց ոսկեզոծ բրոնզե մի մեղցլի սպասք, որ պատրաստված էր Թոմիդի արհեստանոցում. Բարձրահասակ սպասյակների քանդակներ, որոնց երևելի մի արվեստագետ տվել էր այն ձևերը, որոնք անթերի գեղեցկություն են համարվում Եվրոպայում, ուսերի վրա պահած տանում էին ելակների, անանասների, թարմ արմավենիների, դեղնագույն խաղողների, ոսկեգույն դեղցերի, սեդաբյուլից նավով բերված նարինջների, նռերի, Չինաստանից բերված մրգերի ամբողջ բուրգեր, մի խոսքով ճոխության ամեն տեսակ անակնկալներ, հրուշակային արվեստի հրաշալիքներ, ամենահամեղ ուտեստներ, ամենահրապուրիչ քաղցրավենիք։ Քմապարար այս պատկերների գույներն ավելի ցայտուն դարձան հաղճապակու փայլից, ոսկեցոլ եզրազարդերից, անոթների կորություններից, օվկիանոսի ալիքների փրփրուն թավիշի նման քնքուշ, կանաչ ու թեթև մամուռը պսակել էր Պուսենի բնակարանների հաղճապակե պատճենները։ Գերմանացի մի իշխանի ունեցվածքը չէր բավականացնի այդ լպիրշ ճոխությունը վճարելու համար. արծաթը, սադափը, ոսկին, բյուրեղները նորից երևացին իրենց բազմազան ձևերով, բայց գինովության տենդագին շատախոսությամբ բռնված հյուրերի մշուշապատ աչքերը գրեթե չնկատեցին արևելյան հեքիաթին արժանի այդ կախարդանքը։ Աղանդերային գինիները այստեղ բերին իրենց քաղցր բույրերն ու բորդ բոցերը, իրենց բարք հյութերն ու զգլխիչ գոլորշիները, առաջացնելով մի տեսակ մտային պատրանք, հզոր կապանքներով կաշկանդելով ոտքերը, ծանրացնելով ձեռքերը։ Մրգերի բուրգերը հափշտակվեցին, ձայները կոպտացան, ժխորը մեծացավ, խոսքերն անորոշ դարձան, բաժակները ջարդուփշուր եղան, վայրենի քրքիջները թռան ինչպես հրթիռներ, գյուրսին բռնեց եղջերափողը և սկսեց շեփորել։ Դա դևի տված ազդանշանի նման հնչեց։ Խելացնորված հավաքախումբը սկսեց երգել, ոռնալ, շչալ, ճչալ, մռնչալ։ Չէր կարելի չժպտալ, տեսնելով ի բնե զվարթ այս մարդկանց, որոնք հանկարծ դարձել էին մռայլ, ինչպես Կրեբիոնի ողբերգությունների վախճանը, կամ մտախո, ինչպես կարքով ճանապարհորդող ծովայինները։ Ծածկամիտները իրենց գաղտնիքները հայտնում էին հետաքրքրասերներին, որոնք չէին լսում։ Մելամաղձոտները ժպտում էին, ինչպես պարուհիները հոլովապարից հետո։ Կլոդ Վինյոնը երերում էր, ինչպես արջը վանդակում։ Մերձավոր բարեկամները պատրաստ էին ծեծկվելու։ Մարդկային դեմքերի վրա դրոշմված կենդանական նմանությունները, որոնց մասին այնքան հետաքրքրական բացատրություններ են տվել բնախոսները, սկսում էին Երևան գալ շարժումների ու կեցվածքի մեջ։ Որևէ բիշա, հանկարծ ընկնելով այստեղ, մի ամբողջ պատրաստի գիրք կգտներ իր համար։ Տանտերը զգալով, որ ինքը հարպած է, սիրտ չարեց վեր կենալ, աշխատելով պահել իր վայելուչ և սիրալ իր տեսքը։ Նա միայն դեմքի վրա սառած ծամասրություններով հավանություն էր տալիս հյուրերի զառանցանքներին։ Նրա լայն դեմքը կարմրել կապտել էր, դարձել էր գրեթե մանիշակագույն և ահավոր։ Գլուխը մասնակցում էր ընդհանուր շարժմանը այնպիսի ճոճորումներով, որոնք նման էին առագաստանավի ճոճումներին։
«Դուք սպանեցիք նրան», հարցրեց նրան Էմիլը։
«Ասում են հուլիսյան հեղափոխության շնորհիվ մահապատիժը պիտի վերանա», պատասխանեց Տայֆերը խորամանկ և միաժամանակ հիմար տեսքով հոնքերը կռստելով։ «Բայց դուք նրան երբեմն չեք տեսնում երազում», աշխատեց իմանալ Ռաֆայելը։
«Վաղեմության պայմանաժամն արդեն անցել է», ասաց ոսկիների մեջ լողացող մարդասպանը։
«Եվ նրա շիրիմի վրա»,
խայթող հեգնանքով գոչեց Էմիլը։
«Տապանագրողը կարձանագրի. ով անցորդներ, մի կաթիլ արցունք թափեցեք նրա հիշատակին»։
«Օ», շարունակեց նա, «ես 100 սու կտայի այն մաթեմատիկոսին, որը հանրահաշվական հավասարության միջոցով ինձ ապացուցեր դժոխքի գոյությունը»։
Մի դրամ նետելով վերև նա գոչեց. «Թրջուն, հանուն Աստծու»։
«Մի նայեք», ասաց Ռաֆայելը բռնելով դրամը։ «Ով է իմանում։ Բախտ այնքան զվարճալի է»։
«Ավախ»,
հարեց Էմիլը տխուր հեգնանքով։ «Չգիտես ուր մտցնես. ամենուրեք անհավատի երկրաչափությունը կամ պապի պատերնոստերն է.
Այնուամենայնիվ խմենք»։
«Կոնծիր, այս է կարծեմ աստվածային շշի պատգամը Պանտագրյուելի վերջում»։
«Մենք պատերնոստերին էինք պարտական»,
պատասխանեց Ռաֆայելը։ «Մեր արվեստները, ճարտարապետական կոթողները, գուցեև մեր գիտությունները և դեռ ավելի մեծ բարիքները, մեր ներկա կառավարությունները, որտեղ 500 մտքեր հրաշալիորեն ներկայացնում են ընդարձակ և բեղմնավոր մի հասարակություն, և որտեղ հակադիր ուժերը չեզոքացնում են միմյանց, ամբողջ իշխանությունը թողնելով քաղաքակրթությանը, հսկայական թագուհուն, որ փոխարինել է թագավորին, այդ հին և ահեղ վեհապետին, յուրատեսակ կեղծ դատավորին, որին մարդը դարձրել է միջնորդ իր և երկնքի միջև. Այսքան իրականացումների դեմ հանդիման անաստվածությունը երևում է ինչպես մի կմախք, որ բացարձակապես ոչինչ չի ծնում. Դու ինչ ես ասում այս մասին»։
«Ես մտածում եմ կաթոլիկության թափած արյան հեղեղների մասին», ասաց Էմիլը սառնությամբ։ «Նա թափանցեց և ողողեց մեր երակներն ու մեր սրտերը. բայց հոգ չէ, ամեն մտածող մարդ պարտավոր է քայլել Քրիստոսի դրոշի ներքո. Միայն Քրիստոսը սրբագործեց ոգու հաղթանակը նյութի վրա. Միայն նա մեզ բացահայտեց բանաստեղծական աշխարհը, որ միջնորդ է ծառայում մեր և Աստծո միջև»։
«Կարծում ես»,» հարցրեց Ռաֆայելը հարբածի անիմաստ ժպիտով։
«Լավ, ուրեմն, որպեսզի մեզ չարատավորենք, բարձրաձայն առաջարկենք նշանավոր կենացը»։ «Dis ignotis»։
Եվ նրանք պարպեցին բաժակները՝ գիտության, ածխագազի, անուշահոտության, բանաստեղծության և անհավատության բաժակները։
«Հրամեցեք հյուրասրա, սուրճը պատրաստ է»,»
հայտարարեց սպասարկապետը։ Այդ պահին գրեթե բոլոր հրավիրյալները սուզվել էին նախադրախտային այն հեշտանքների մեջ, ուր բանականության լույսերը շիջում են, ուր մարմինը իր բռնակալից ազատագրված անձնատուր է լինում ազատության խելացնոր ցնծություններին. ոմանք հասնելով արբեցության գագաթնակետին մռայլվել էին, տենդորեն ճանալով կարչել մի մտքից, որը նրանց հավաստեր իրենց սեփական գոյությունը. ուրիշները ծանր մարսողությունից կարկամած ժխտում էին շարժումը. աննկուն ճառախոսներ դեռևս արտաբերում էին տարտամ խոսքեր, որոնց իմաստը իրենք էլ չէին հասկանում. մի քանի հանկերգներ դեռ հնչում էին ինչպես մեքենայի հրնդյուն, որ հարկադրաբար կատարում է իր արվեստական և անհոգի կյանքին հատուկ շարժումը. լռությունն ու ժխորը արտառոց կերպով զուգակցվել էին, բայց և այնպես, լսելով սպասյակի ձայնը, որ տանտիրոջ փոխարեն նոր ուրախություններ էր ծանուցում, հյուրերը վեր կացան և ուղվեցին հյուրասրահ, մեկը մյուսին բռնելով, քաշելով կամ հրելով. բոլորը մի րոպե անշարժ և հիացած կանգնեցին շեմերի վրա. խնջույքի բոլոր հաճույքները նսեմացան այն գրգռիչ տեսարանի առջև, որ հյուրընկալ տանտերն առաջարկում էր ի զվարճություն նրանց ամենահեշտասեր զգայարաններին. ոսկե ձեղնաջահի մոմերի շողշողուն լույսերի տակ, ոսկեզոծ արծաթեղենով զարդարված սեղանի շուրջը հանկարծ կանանց մի խումբ ներկայացավ ապշահար հյուրերին, որոնց աչքերը բոցկլտացին ինչպես ադամանդներ. զարդարանքները ճոխ էին, բայց առավել ևս ճոխ էին կանանց շլացուցիչ գեղեցկությունները, որոնց առջև դժգունում էին այս ապարանքի բոլոր հրաշալիքները. Փերիների նման դյութական աղջիկների տրփոտ նայվածքները ավելի վառվռուն էին, քան այն լույսի հեղեղները, որոնք ցոցելում էին սնդուսե պաստառների, մարմարների սպիտակության և բրոնզների նուրբ ցայթքերի վրա. սրտերը վառվում էին նրանց վետվետում վարսերի, այլազան հրապույրներով և այլազան ձևերով կեցվածքների տեսքից. աչքերը հիացմունքով դիտում էին սուտակների, շապյուղաների և բուստերի հետ ընդելուզված ծաղիկների դրասանդը, ձյունաթույր պարանոցների վրա սև մանյակների շղթան,
փարոսի բոցերի նման ծպցպում բեհեզները, սիգապանց գլխազարդերը, համեստ ու հրապուրիչ պարեգոտները. Այս կանանոցը կախարդում էր բոլոր հայացքները, պարուրում էր բոլոր քմահաճույքները. Մի պարուհի հմայիչ կեցվածք ուներ քաշմիրի գեղածուպ ծալքերի տակ և մերկ էր թվում. Մի տեղ թափանցիկ շղարշը, մի ուրիշ տեղ ցոլացիկ մետաքսը քողարկում կամ ցուցադրում էին խորհրդավոր կատարելություններ. Նեղ ոտիկները խոսում էին սիրո մասին, թարմ և վարդակարմիր բերանները լռում էին. Նրբագեղ և հեզանաս աղջնակներ, կարծեցյալ կույսեր, որոնց վարսերը բարեպաշտական անբծություն էին բուրում, երևում էին ինչպես տեսիլներ, որոնց կարելի էր ցրել մեկ շնչով. Ապա սիգահայաց, բայց հեզ, բայց հույլ, թույլ, նուրբ, ազնվական գեղեցկուհիներ խոնարում էին իրենց գլուխները այնպիսի տեսքով, որ կարծես դեռ արքայական շնորներ ունեին վաճառելու. Մի անգլուհի, Օսյանի ամպերից իջած սպիտակ և անապակ օդային մի պատկեր նմանվում էր մելամաղձության հրեշտակին, հանցանքից խուսափող խղճի ձայնին. Իր արթուզարթով ու խելքով հպարտ, իր թուլության ամենակարողությամբ զինված, ճկուն ու տոկուն, անսիրտ ու անկիրք փարիզուհին, որի ամբողջ գեղեցկությունը աննկարագրելի նազելիության մեջ է, և որը գիտե արհեստական կերպով ստեղծել կրքի գանձերը և կեղծել սրտի հույզերը, չէր պակասում այս վտանգավոր հավաքույթի մեջ, որտեղ փայլում էին նաև արտաքուստ հանդարտ և իրենց երջանկության գիտակցությունը ունեցող իտալուհիներ, փարթամ և բարեկազմ նորմանդուհիներ, թխաթույր վարսերով, լայնածիր աչքերով հարավային կանայք. Կարելի էր կարծել, որ դրանք Լեբելի կողմից հավաքված վերսալյան գեղեցկուհիներ են, որոնք առավոտվանից լարելով իրենց թակարդները ներկայացել են այստեղ, ինչպես արևելյան գերուհիների մի խումբ, որոնք զարթնել են գերեվաճառի ձայնից և պատրաստ են չքանալու արշալույսին. Շփոթահար, ամոթահար, նրանք խռնվում էին սեղանի շուրջ, ինչպես բզզացող մեղուները փեթակի մեջ. Նրանց վեհերոտ շփոթությունը, որի մեջ կշտամբանք և ծեծերանք կար միաժամանակ, հաշվախնդիր հրապուրանքի և կամ ակամա ամոթխածության արտահայտություն էր, գուցե մի զգացում, որ կինը երբեք չի դրսևորում ամբողջապես. Նրանց թելադրում էր առաքինության քղամիդով ծածկվել, ավելի հմայք ու համ տալու համար ախտամոլության սանձարձակություններին. Եվ ահա Տայֆերի դավը թվում էր, թե պետք է վիժեր. Անսանց տղամարդիկ սկզբում միանգամից ենթարկվեցին այն տիրական զորությանը, որով օժտված է կինը. Հիացումի շշունջը տարածվեց ինչպես ամենահաճելի մի երաժշտություն. Այդ գիշեր սերը դեռ չէր ուղեկցել նրանց գինովությանը. Կրքերի փոթորիկին հանձնվելու փոխարեն հյուրերը մի րոպե հանկարծ թուլությամբ բռնված անձնատուր եղան քաղցր հոգեզմայլության հեշտանքներին. Արվեստագետները մշտապես իրենց նվաճող բանաստեղծության ձայնին ունկնդիր, հաճույքով սկսեցին ուսումնասիրել այս կանացի գեղեցկություններն իրենց բոլոր նրբերանգների մեջ. Մի փիլիսոփա, հավանաբար սթափված շամպայնի ածխաթթվուտի ազդեցությունից առաջացած մի մտքից, դող ելավ, խորհելով այն դժբախտությունների մասին, որոնք այստեղ էին բերել այս կանայք, որոնք մի ժամանակ գուցե արժանացել էին ամենամաքուր մեծարանքների. Նրանցից յուրաքանչյուրը հավանաբար կարող էր արյունալի մի դրամա պատմել. Գրեթե բոլորն իրենց մեջ կրում էին դժոխային տանջանքներ. Իրենց հետևից քարշ էին տալիս ամուսնական անհավատարմության հուշեր, դժված խոստումներ, կարիքից մթագնած ուրախություններ. Հյուրերը քաղաքավարությամբ մոտեցան նրանց, և սկսվեցին զրույցներ այնքան բազմատեսակ, որքան բազմատեսակ էին զրուցակիցների բնավորությունները. Կազմվեցին խմբեր։ Կարելի էր կարծել, որ դա մի հյուրասենյակ է պարկեշտ տան մեջ, ուր դեռատի օրիորդներն ու տարեստիկինները հյուրերին ճաշից հետո սովորաբար կհրամցնեն սուրճ, քաղցրեղեն և օշարակներ, որոնք թեթևացնում են որ գրամորների մարսողության ծանր աշխատանքը։ Բայց ահա, ինչ որտեղ ծիծաղներ լսվեցին։ Աղմուկը ուժեղացավ, ձայները բարձրացան։ Որոշ ժամանակ զսպված գինարբուկը սպառնաց նորից զարթնել։ Լռության և ժխորի այս փոփոխականությունները որոշ չափով հիշեցրին Բեթհովենի սիմֆոնիան։ Հենց որ երկու բարեկամները նստեցին փափուկ բազմոցի վրա, իսկույն նրանց մոտեցավ բարձրահասակ, բարեկազմ, հպարտ կեցվածքով մի աղջիկ, բավական անկանոն, բայց հուզիչ, տրփոտ դիմագծերով, որոնք տպավորություն էին գործում իրենց ուժեղ հակադրություններով. Նրա սև, փարթամ վարսերը, որոնք կարծես գտնվել էին սիրային մարտերի մեջ, թեթև փնջերով թափվել էին կլոր, ուշագրավ ուսերին. Երկար, թուխ խոպոպները կիսով չափ ծածկել էին հոյակապ պարանոցը, որի վրայով ժամանակ առ ժամանակ սահում էր լույսը, Երևան բերելով նուրբ, շատ սիրուն գծագրություններ. Դեմքի ամփայլ սպիտակությունը ցայտուն էին դարձնում վառ գույների ջերմիկ և կենթանի երանգները. Երկար թարթիչներով աչքերը արցակում էին հանդու գմբոցեր, սիրո կայծեր. Կարմիր, խոնավ, կիսաբաց բերանը կոչ էր անում համբույրի. Այս աղջկա Իրանը պարարուն և ճկուն էր, կարծես ստեղծված էր սիրո համար. Կուրսքն ու բազուկները փարթամորեն զարգացած էին, ինչպես Կարաչիի գեղեցկուհիների մոտ. Բայց և այնպես նա ժիր ու թեթև էր երևում. Նրա ջլապինդ մարմինը ենթադրել էր տալիս, որ հովազի ճկունություն ունի, իսկ ձևերի առնական նրբությունը հեշտամոլության կիզի չաճույքներ էր խոստանում. Թեև այդ աղջիկը հավանաբար գիտեր ծիծաղել և կայտառել, նրա աչքերն ու ժպիտը ահարկում էին երևակայությունը. Նման դիվահար մարգարեյուհու նա ավելի շուտ զարմացնում էր, քան հրապուրում. Մերթ մեկ, մերթ մի ուրիշ արտահայտություն փայլակի նման շողացնում էր նրա շարժուն դեմքը. Նա գուցե կկախարդեր հագեցած մարդուն, բայց երիտասարդ մարդը կսարսափեր նրանից. Նա նման էր հունական տաճարի բարձունքից ընկած վիթխարի մի արձանի, որ հեռվից երևում է վսեմ, իսկ մոտիկից նսեմ. Բայց և այնպես իր ապշեցուցիչ գեղեցկությամբ նա հավանաբար կարթնացներ անզորներին, իր ձայնով կհմայեր խուլերին, իր հայացքով կենթանություն կտար ծեր ոսկորներին. Ահա թե ինչու Էմիլը նրան որոշ չափով նմանեցնում էր Շեքսպիրյան մի ողբերգության, հրաշալի մի արաբեսկի, որտեղ ցնծությունը ոռնում է, ուր սերը ինչ-որ վայրենի բան ունի, ուր գեղեցկության հմայքը և երջանկության հրայրքը հաջորդում են բարկության արյունալի բռնկումներին, կամ նմանեցնում էր մի հրեշի, որ գիտե կծել և գգվել, դևի պես քրքջալ և հրեշտակի պես արտասվել, մի գրկախառնության մեջ հանկարծ միաձուլել կանացի բոլոր հրապույրները, բացառությամբ կույսի մելամաղձոտ հառաչների և հմայի չամեստության, ապա մի րոպե հետո մռնչալ, իրեն ծվատել, իր կիրքը իր սիրածին ճզմել, ի վերջո ինքն իրեն ոչնչացնել, նման ապստամբած ժողովրդին. Կարմիր թավիշե շրջազգես թաքած, նա անփութորեն ոտնակոխ էր անում իր ընկերուհիների գլուխներից ընկած ծաղիկները, և խրողջ շարժումով արծաթե մի ափսե էր կարկառում երկու բարեկամներին, հպարտ իր գեղեցկությամբ, հպարտ գուցե իր մոլություններով, նա ցուցադրում էր իր սպիտակ բազուկը, որը վառ կերպով գծագրվում էր Կարմիր թավիշի վրա. Նա կարծես թագուհին էր հաճույքի, կարծես մարմնացումն էր մարդկային ուրախության, այն ուրախության, որ վատնում է երեք սերունդների կուտակած գանձերը, ծիծաղում դիակների վրա, ծաղրում նախնիներին, հալեցնում է մարգագետիններ և խորտակում գահեր, երիտասարդներին դարձնում է ծերունիներ, և հաճախ էլ ծերունիներին դարձնում երիտասարդներ. Այն ուրախության, որը թույլատրելի է միայն իշխանությունից պարտասած, մտածումից վաստակած հսկաներին կամ նրանց, որոնց համար պատերազմը դարձել է խաղալիք։